วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่4เมษายนพุทธศักราช2567ญาติโยมทั้งหลายอาจจะได้ฟังเสียงธรรมจากวัดท่าขนุนช้าไปหน่อยเหตุเพราะว่ากระผมอัตมภาพติดอยู่ในงานประจำปีและฉลองพระอุโบสถเก่าที่บูรณะใหม่ของวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงโดยเฉพาะอยู่ในส่วนของการร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลในงานด้วยความที่วัดใต้หรือว่าวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงนั้นสถานที่ค่อนข้างจะคับแคบมากแล้วเสียงเครื่องเสียงต่างๆตลอดจนกระทั่งดนตรีก็เสียงดังอยู่รอบไปหมดทำให้หาที่แอบบันทึกเสียงไม่ได้จึงต้องรอจนกระทั่งปลุกเสกวัตถุมงคลเสร็จเรียบร้อยเดินทางเข้าถึงที่พักแล้วจึงได้มาบันทึกเสียงอยู่ในขณะนี้ในเรื่องของงานวัดต่างๆนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีบรรดางานรื่นเริงต่างๆภาพยนตร์ตลอดจนกระทั่งมหรสพอื่นๆอย่างเช่นลิเกดนตรีลำตัดหรือถ้าเป็นทางเหนือก็มีพวกฟ้อนเล็บปล่อยโคมเหล่านี้เป็นต้นในเมื่อสารพัดงานสารพัดเสียงประเดประดังกันอยู่งานนี้จึงเป็นเครื่องวัดอย่างชัดเจนว่าพระเกจิอาจารย์รูปใดที่สมาธิดีก็สามารถที่จะเข้าสมาธิตัดเสียงรบกวนภายนอกไปได้เลยถ้าหากว่าใครสมาธิไม่ดีก็จะโดนเสียงภายนอกรบกวนอยู่ค่อนข้างจะมากสำหรับพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับนิมนต์ให้อธิษฐานจิตในวันนี้ประกอบด้วย 1. หลวงพ่อเจ้าคุณประสงค์พระเดชพระคุณพระเทพเมธาพรเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีฝ่ายธรรมยุทธ 2. หลวงปู่แอมพระครูนิโครธโยคาภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดน้ำตกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14 3. พระครูสุภัทรการจนกิจหรือหลวงพ่อสนองชาติเจ้าอาวาสวัดเย็นสนิทธัมมารามที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลาดย่าแล้วก็กระผมอัตมภาพพระครูเวราชการจนธรรมเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนรองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิต้องบอกว่าอายุ65ย่าง66อย่างกระผมอัตมภาพนั้นถือว่าเด็กที่สุดในจำนวนพระเกจิอาจารย์ทั้ง4รูปแต่ว่าพระเดชพระคุณพระเทพประยัติโสพลดอกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีก็โทรไปย้ำนักย้ำหนาว่าต้องมาให้ได้จึงทำให้ต้องวางมือจากสมณเณรภาคฤดูร้อนให้บรรดาพระพี่เลี้ยงทำการดูแลอบรมแล้วก็วิ่งมาเพื่อที่จะร่วมงานในครั้งนี้ในเรื่องของงานวัดที่มีแต่เสียงวุ่นวายดังสนั่นวันไหวไปหมดนั้นตอนประมาณพรรษาที่3กระผมอัตมภาพติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงไปยังวัดโพเมืองปักของหลวงพี่พระมหาถวัลย์ทิติโกที่จังหวัดนครราชสีมาวัดโพเมืองปักนั้นอเนกอนาถยิ่งกว่าวัดใต้อีกเพราะว่ามีที่อยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นสิ่งก่อสร้างเต็มแน่นไปหมด แล้วลำโพงก็หันไปทุกทิศเสียงดังจนไม่มีที่ให้ไปสมัยนั้นก็ไม่มีปลั๊กอุดหูให้เสียด้วยกระผมอัตมภาพจึงต้องเดินหาที่เงียบๆเพื่อที่จะได้จำวัดไม่เช่นนั้นก็เป็นอันว่าจะต้องดูหนังฟังเพลงไปทั้งคืนเพราะถึงไม่อยากดูไม่อยากฟังมันก็จะกรอกหูกรอกตามาเองเมื่อเดินไปถึงป่าช้าปรากฏว่าเขามีคอนโดผีอยู่คำว่าคอนโดผีนี่กระผมอัตมภาพเรียกเองก็คือซองซีเมนต์ที่เขาเอาไว้สำหรับบรรจุโลงที่ทางเจ้าภาพฝากเอาไว้ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเผาหรือว่าจะฝังในเมื่อเป็นเช่นนั้นกับผมอัตมภาพเห็นคอนโดผีที่เขาทำเป็นซองซีเมนต์พอที่จะสอดโลงเข้าไปจนสุดได้แล้วก็สร้างซ้อนกันเป็นชั้นๆอยู่ประมาณ4ชั้นก็ไปเที่ยวเดินส่องหาว่าห้องไหนที่ว่างบ้างเสร็จแล้วเมื่อเจอก็ตะกายปีนขึ้นไปเอาหัวซุกเข้าไปด้านในเอาเท้ายื่นมาทางด้านนอกช่วยให้ลดเสียงดังสนั่นภายในวัดไปได้สามารถที่จะจำวัดได้อย่างสบายซึ่งถ้าหากว่าท่านทั้งหลายกลัวผีก็คงไม่สามารถที่จะหลับลงเหมือนกับผมอัตมภาพเป็นแน่แต่เนื่องจากว่ากระผมอัตมภาพนั้นโดนผีหลอกมาตั้งแต่เด็กเคยชินเสียแล้วจึงไม่คิดว่าจะมีการที่โดนผีหลอกที่ไหนน่ากลัวไปกว่านั้นอีกเพราะมารู้ทีหลังว่าบรรดาผีที่หลอกกระผมอัตมภาพนั้นเป็นเทวดาที่ท่านท้าวมหาราชส่งมาให้รักษากระผมอัตมภาพเองสำหรับวันนี้นั้นกับผมอัตมภาพอยากจะกล่าวถึงเรื่องของตลกรายหนึ่งซึ่งโดนติดป้ายทวงหนี้กลางห้างแล้วก็บอกว่าจะไปบวชเพื่อที่จะอยู่ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่กับผมอัตมภาพขอยืนยันว่าถ้าในลักษณะอย่างนั้นไม่สามารถที่จะบวชได้เนื่องเพราะว่าไม่ผ่านอันตรายกธรรมของบุคคลผู้ที่มีสิทธิ์จะบวชได้เนื่องเพราะว่าพระคู่สวดท่านจะต้องถามว่ากุฏฐังเป็นโรคเรื้อนหรือเปล่าคันโทเป็นสารพัดโรคที่น่ารังเกียจหรือเปล่ากีลาโสเป็นกรากเกลื่อนที่ติดต่อได้ง่ายหรือเปล่าโสเป็นวัณโรคหรือเปล่าอัปปมาโลเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือไม่เหล่านี้เป็นต้นตรงนี้ยังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นแต่ว่าในส่วนที่สำคัญก็คือท่านถามว่ามนุสโสสิเป็นมนุษย์ใช่ไหมปุริสโสสิเป็นบุรุษใช่ไหมพุทธิโสสิไม่เป็นธาตุใช่ไหมคือไม่ใช่ธาตุใช่ไหมอนาโนสิไม่เป็นหนี้ใช่ไหมนาศิลาชพโตไม่ใช่ข้าราชการหนีมาบวชใช่ไหมอนุญาโตสิมาตาปิตุหิพ่อแม่อนุญาตแล้วใช่ไหมบริปุณวีสติวโสสิอายุครบ20ปีท้วนแล้วใช่ไหมปริปุณันเตปัตตจิวรังมีบาทจีวรครบท้วนแล้วใช่ไหมเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นบุคคลที่เป็นหนี้จึงไม่สามารถที่จะบวชได้ถ้าหากว่ายังเป็นหนี้อยู่แล้วจะบวชได้มีวิธีเดียวก็คือหาบุคคลอื่นมารับสภาพหนี้นั้นแทนถ้าหากว่าเจ้าหนี้มาทวงจะได้ไปทวงกับบุคคลผู้รับสภาพหนี้นั้นไม่ใช่มาทวงกับเราเป็นต้นในเรื่องไผ่แดงซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้เขียนเอาไว้นั้น ปรากฏว่าในงานบวชมีผู้ร้องคัดค้านขึ้นมาว่าบุคคลที่เข้าบวชนั้นไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถที่จะบวชได้สรุปว่าเป็นหนี้ร้านค้าอยู่แล้วเสร็จแล้วบรรดาผู้ร่วมงานก็พากันด่าเจ้าของร้านค้าอย่างสาดเสียเทเสียในลักษณะว่าเป็นมารมาขัดขวางงานบวชแล้วสอบถามว่าหนี้สินเท่าไหร่จากนั้นก็เรียรัยกันใช้หนี้ร้านค้าไปเมื่อทางเจ้าของร้านรับมาเรียบร้อยแล้วก็ใส่ซองอนุโมทนาขอร่วมเป็นเจ้าภาพบวชด้วยบอกว่าอยากให้นาคบวชโดยบริสุทธิ์จริงๆซึ่งเรื่องนี้ท่านอาจารย์คลึกฤทธิ์หักมุมชนิดเอวเคล็ดทำให้บุคคลมีอารมณ์ร่วมแทบจะด่าเจ้าของร้านจมดินไปแล้วในเมื่อเป็นเช่นนั้นในเรื่องของการบวชพระจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างชนิดที่ว่าอยากจะบวชเมื่อไรก็บวชกระผมอัตถภาพก็รอดูอยู่ว่าพระอุปัชฌาย์อาจารย์จะแนะนำให้ว่ามีผู้รับสภาพหนี้นั้นแทนหรือเปล่าเกรงอยู่อย่างเดียวว่าถ้ามีผู้รับสภาพหนี้แทนฝ่ายที่ไปบวชอาจจะสึกหาลาเพศออกมาแล้วไม่รับรู้ในหนี้สินส่วนนั้นโดยอ้างว่าบุคคลนั้นรับสภาพหนี้แทนไปตั้งแต่ก่อนบวชแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนเรื่องทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธศาสนาของเรานั้นอันดับแรกเลยก็คือไม่ต้องการให้บุคคลที่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคติดต่อน่ารังเกียจเข้ามาบวชกันเป็นจำนวนมากเพราะว่าจะทำให้คนที่เห็นนั้นเกลียดและกลัวตลอดจนกระทั่งไม่กล้าเข้าใกล้อาจจะมองว่าพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งรวมคนป่วยหรือแหล่งแพร่เชื้อโรคระบาดชั้นดีไม่ต้องการให้บุคคลที่หนีหนี้มาบวชไม่ต้องการให้ข้าราชการหนีมาบวชเหล่านี้เป็นต้นแม้กระทั่งบุคคลกึ่งราชการอย่างเช่นว่าผู้ที่ทำงานในการไฟฟ้าการประปาไปรษณีย์การรถไฟเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเรียกกันว่ารัฐวิสาหกิจเป็นส่วนของกึ่งราชการก็ยังต้องให้บรรดาผู้บังคับบัญชาทำหนังสือยินยอมให้บวชเสียก่อนไม่เช่นนั้นแล้วอุปัชฌาย์อาจารย์อาจจะโดนฟ้องร้องโดยเฉพาะพระอุปัชฌาย์อาจจะมีโทษถึงขนาดโดนถอดถอนออกจากความเป็นพระอุปัชฌาย์ไปเลยก็ได้เรื่องพวกนี้ผู้ที่เป็นพระอุปัชฌาย์จึงควรที่จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงยกเว้นบางพวกที่เก็บอาการไว้ได้ก่อนที่จะผ่านการอบรมเมื่อผ่านการอบรมไปแล้วก็ถือว่าเป็นระยะเวลาในการเมคมันนี่ก็คือทำเงินจากการบวชถ้าพระอุปัชฌาย์ประเภทนี้ก็บวชทิ้งบวชคว้างไม่ได้สนใจว่าลูกศิษย์ของตนเองจะมีสภาพเช่นไรหรือว่าเป็นบุคคลที่มีข้อห้ามอย่างไรมาบ้างพูดง่ายๆว่าใครมีเงินใส่ซองถวายก็บวชให้ทั้งสิ้นสิ่งนี้แหละที่ทำให้พระพุทธศาสนาของเราส่วนหนึ่งต้องเศร้าหมองลงไปเนื่องเพราะว่าผู้เป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์นั้นต้องเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ที่มาบวชจะต้องอบรมสั่งสอนให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นละอายชั่วกลัวบาปรักศีลของตนมีสมณะสารูปที่น่าเลื่อมใสช่วยกันยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปไม่ใช่มาอาศัยพระพุทธศาสนาหากินดังนั้นเรื่องนี้ท่านทั้งหลายจึงสามารถที่จะติดตามจากข่าวคราวต่างๆว่าบุคคลผู้นั้นสามารถที่จะบวชได้หรือไม่แล้วผู้ใดกันที่จะยอมเป็นเป้ากระสุนตก ทำตัวเป็นพระอุปัชฌาย์ให้เรื่องทั้งหลายเหล่านี้เราก็สามารถที่จะเห็นได้ในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่ก็บุคคลผู้นั้นก็แค่เพียงโพสต์ลงโซเชียลในลักษณะเรียกร้องขอความเห็นใจเท่านั้นถ้าลักษณะอย่างนั้นก็อาจจะเจอทัวลงชนิดที่ลุมถล่มยับเยินไปอีกรอบหนึ่งเป็นแน่สำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสามเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้